kan jeg også høre på bønnen og også i samtaler, at vi oplever så mange mærkelige ting i øjeblikket. Og vi kan ikke altid forstå det, med mindre at vi lægger mærke til, hvad Jesus han sagde ved en lejlighed, når det sidste han sagde. Han sagde, far, du kan ikke tage dem ud af verden, du kan bevare dem i verden. Men han sagde noget mere om verden. Han sagde, du vil have trængsel i verden. Og det ord trængsel, det er et meget vigtigt ord, fordi det giver os en forståelse af, hvad det er, vi, der sker omkring os. Der er en ting, vi også skal passe på i en situation, som vi kan være i. Det er djævlen anklager os for, at vi er forkerte. Men vi er under en trængselstid nu, som ikke aftager, men som tager til. Og vi mærker den sjælsmæssige, sindsmæssige i særdeleshed. Det står der i Guds ord. Og det er den trængsel, Jesus han taler om. I vil have trængsel i verden. Men han giver så samtidig også svaret på det. Og det er, at han siger der, at men I skal ikke frygte. For lige meget, hvad jeg kommer til at møde, og så videre, så har jeg overvundet verden. Og det er derfor, at svaret til os er, at jo mere vi oplever trængslen, jo mere tid behøver vi for at søge ham, som har overvundet verden. Og der skrev David Wilson noget dejligt i dag, noget alvorligt, men også noget godt selvfølgelig. Han skrev nemlig, at den krig, vi nu er i, det vi står midt i nu, som Bibelen kalder trængsel, som Jesus kalder trængsel, der vil vi ikke komme til at sejre ved, at vi har nogle bibelskolekundskaber. Det slår ikke til. Vi vil heller ikke kunne sejre, fordi vi ved alt, hvad der står i Bibelen om Jesus. Det eneste, der vil give os sejr, det er, at vi søger ind til Golgata, vi søger ind til Kristus, vi søger ind til manden Jesus. Og ikke bare, vi ved om ham og læser om ham og hvad der står om ham og får en eller anden bibelskolefundament. Vi er inde i en krig nu, venner, hvor kærligheden er den eneste, der kan sejre. At den væk, så bliver det, så er det nul sejr. At den til stede, så vil der blive sejr. Og det er noget af det, som Helligånden taler om nu her i tiden. Så det, vi skal være opmærksom på, og som jeg tror, vi måske nogle gange ligesom ikke helt er klar over, ikke helt ser, det er, at når vi oplever det, den trængsel der, den anvendes fra to sider. Hvor fjende anvender den imod os. Der må være noget galt med dig, siden du føler sådan, du har det sådan. Og det er det der ord, trængsel, tiblisi, som der står, som jeg ikke vil komme ind på i dag. Men altså, det er meget, meget vigtigt. For der, og vi skal forstå, at Jesus har sagt det. Men han har ikke sagt, at vi skal bare have trængsel. Han har sagt, at I skal ikke være bange. Jeg har overvundet. Lige meget, hvad der vil møde dig. Hvad der vil komme din vej. Skal du ikke frygte, for jeg har overvundet. Og det med den, og den tryghed og den sikkerhed, at Jesus har overvundet, den opstår kun i et dybt, dybt fællesskab med ham. Han skrev blandt andet om mange af disse fortidens fædres helte, som blev brugt i Guds rige til, på mange forskellige måder. Og han skriver, at grunden til, at de blev brugt, det var fordi, der var én ting, som stod foran dem. Det var Kristus. Og det er faktisk rigtig godt, fordi vi skal huske på, venner, at der er kun én eneste ting, der gør os brugbare. Det er, at vi må have Kristus for øje. Det havde de, og derfor kunne Helligånden netop bringe til dem det, som den bragte til dem. Og det er vigtigt for os også. Men Han skrev så også en anden ting, det var, jamen disse mennesker, som Herren anvendte, de kom aldrig ud af det forhold til Kristus. De havde en længsel efter, at det skulle blive, at det skulle blive dybere og dybere, stærkere og stærkere, større og større. Det var Jesus det hele tiden. Og tager du Paulus, så kan du også, så kan du se på hans breve, ikke mindst når han sagde i fængslene for eksempel og andre steder, så havde han hele tiden Kristus for øje. Ikke noget andet. Det var Kristus, han havde for øje. Og det var ham, han søgte. Og ikke noget som helst andet. Og jeg vil gerne sige, venner, at vi kan bede for menigheden her tusinde timer, uden at der sker noget ved det. Hørte du det? Du kan bede for menigheden for tusinde gange, hvis ikke der sker noget i dit hjerte, som Kristus kan formidle til Kristi legeme, så sker der ingenting, fordi der, hvor kærligheden ikke er, der er man død. Siger Johannes. Han siger faktisk så stærkt, at hvis ikke vi har kærlighed, så er vi stadig i vores synder. Og så er vi stadig i mørke. Så er vi stadig i døden. Han siger de tre alvorlige ting. Og det er Guds ord, venner. Du må ikke tage det, som jeg står her og skal på en eller anden her. Nej, vi må søge Kristus. Og de der Herrens tjenere for den tid, jo mere de søgte ham, inden de så forlod dette her liv, så kom de til den erkendelse, at vi kender ham næsten mindre, end vi gjorde, og vi har gjort. Fordi at Kristus er, og samfundet med ham er så dyb, er så mægtig, så at vi faktisk ikke i dette her liv, når og kender ham fuldt ud. Og jeg husker det, Jesus, jeg husker det budskab, som jeg har i mine papirer, det eneste profetiske budskab, jeg har gemt, som jeg har fået personligt af, en meget stor, nej, kære herrens tænder, som fra England, hvor herren sagde, og der var grund til, at jeg gemte det, det var det ene der, han sagde, lige meget, hvor meget du kender mig, sagde Jesus, tro aldrig, at du kender mig helt. Det har jeg i mine papirer. Den ene ting har jeg gemt og lagt mig på sinde. Og det betyder ikke, at som også nogen bag her, vi har fejlet målet. Tak og lov, at der er kristne i dag, der kan komme dertil. Har vi fejlet målet? Og jeg så godt garanterer for, at et område, vi har fejlet målet med, så det er kærlighedens område. Og det er bedre, at vi erkender, at vi har fejlet målet. Fordi det er hamartia, som er den græske tekst her, det betyder, at synd er, at vi har fejlet målet. Og derfor så synes du måske, det er mærkeligt, når en søster bekender synd. Det vil underligt høre, jeg gør det selv. Jeg må bare sige, at jeg har fejlet målet. Jeg kan godt bruge et eksempel, som er jo meget nærliggende, at havde jeg ikke fejlet målet, så har Åse levet. Vi har fejlet målet, vi helbreder jo ikke de syge. Vi fejler målet, vi uddriver ikke de underånder. Vi fejler målet i mange ting, venner. Og skal vi få en endelig, skal vi få lov at opleve det til slut her, så er det nødvendigt, at vi kommer hen og siger, Jesus, jeg beder, tilgiv mig her. Tilgiv mig, min søn, jeg har fejlet målet. Som også beskrives under hamartia, forskellen imellem det, jeg i dag er, og det, jeg skulle have været. Det er den grundteksten. Det er den græske tekst, der forklarer synd. Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, man spørger om, hvad er kærlighed? Det er også et godt spørgsmål. Men hvad er synd? Det er også et godt spørgsmål. Fordi masser af folk ved ikke, hvad synd er. Og derfor så var måske den stand der, hvor synd var allerstørst i afslutningstiden. Og sandsynligvis I lavede det kære menigheden. Og så videre. Så det her, det er vigtigt, kære brødre og søstre. Og jeg glæder mig over hver gang, at vi kan være ærlige og komme, som det er, ind fra Golgata. Og jeg har valgt en sang her, som har tonet lidt i dag. Har du mødt din kære frelser, har du set, at Gud er god. Er du født på ny og døbt i vand og ånd. Men er du stadig dem, der stræber dag og nat for din synd at gøre både, og prøver selv at løse dine bånd? Tro på Jesus. Det er Guds lam. Nummer 15. Og lad nu være med, bror og søster. Lad nu være med at tage imod det her. Det er det med det modtagelsen, det afgør det. Sige, kom, lad os nu komme hen til den der erkendelse af, jamen, der er noget, som ikke blev, som det skulle være. Men, bror og søster, derfor taler Jesus til os og bruger eksemplet om Samson. Da han stod ved afslutningen af sit liv, så var det sådan absolut blæn, som ikke som det skulle være. Han var en Guds nazaræer fra mors liv, og var udvalgt til at frelse Israel fra alle dets fjenders hånd, og nu bliver han selv underlagt fjender. Men han er ærlig nok, oprigtig af hjertet, vil jeg kalde det, til at råbe til Gud og erkende, at jeg behøver endnu en gang. Gud, vær mig nådig, vær barmhjertig, giv mig endnu en gang min kraft tilbage. Det kan endnu lykkes, venner. Men det lykkes ikke bare ved, at vi er bedre for menigheden. Det er mig, der skal ind i det der fællesskab, det dybe fællesskab med Kristus. Hvor er den bibelskole fundament ikke er nok? Det dur ikke i den krig. Og heller ikke, så siger han, bror, det er Wilkerson, heller ikke, at jeg ved, hvad der står i Bibelen om ham, men at jeg har et forhold til ham af så dyb karakter, at det ændrer mit liv, og det ændrer mit hjerte. Hvordan skal det ske? Tro på Jesus. Sagde Jesus ikke det? Frygt er ikke sand. Frygt og tro, de er modsætninger. Jeg har overvundet verden. Halleluja. Nummer 15, som jeg sagde. Har du mødt din kære frelser? Har du set, at Gud er god? Er du født på ny og døbt i vand og du som dag og nat må stræbe for dine synder gøre bod, prøver altid selv at løse dine bånd. Nej, tro på Jesus, det Guds lam, som tog al din synd og skam. Da han råbte ud for dig, det er fuldbragt. Kom og hel dig overgiv, så får du overflod af liv. Den som tror, skal se hans herlighed og magt. Du har længe boet i Romerbrevet 7, min kære ven, hvor du gør alt, som du egentlig ikke vil. Flyt nu til kapitel 8, fri for al fordømmelse, så gør du det, som ånden leder til. Jeg tror på Jesus, han tog al din synd og skam, da han råbte ud for dig, det er fuldbragt. Kom og hel dig overgiv, for overflod af liv. Den, der tror, skal se Guds herlighed og magt. Når du hører andre glæder sig på ægte barnevis, lukker du dig til og kritiserer alt. Så lad dit hjerte være fyldt af tak til Herrens lov og pris. Himmelarven er jo din, så har han taget. Tro på Jesus, det Guds lam, som tog al din synd og skam, og som råbte ud, for dig det er fuldbragt. Kom og helt dig overgiv, du får overflod af liv. Den som tror, skal se Guds herlighed. Amen. Tror jeg også, vi skal synge. Når sorgens mørke skyer himlen gemmer, så sker der det, at min tro bliver svag, og håbets ild dør ud. Men så er det godt, som det står her, det siger også Guds ord, så mind mig om, at du mig aldrig glemmer, at du er lys i mørkest nat, min Gud. Og navnlig sådan en situation, som vi nu har været i her, også med hensyn til, at vi har mistet den dejlige perle, Åse, for en tid i hvert fald. Og så ligger der bedrøvelse og sorg og så videre og så videre. Og det er naturligt. Det vil det gøre. Og så føler vi os lidt underlige og lidt mærkelige og tænker, hvad er det, jeg føler, hvad er det, du ved, og så videre, og så videre. Men i de der tider, og det kan også være andre situationer naturligvis, så er det vigtigt, at vi kommer ind der, og når det står her, lad mig se dit ansigt, kære Jesus, det er sådan lidt vanskeligt, hvad betyder det, og så videre. At se Herrens ansigt, det betyder, skal vi tage det i med fra Bibelen af, som betyder det, og Jesus, åbenbar for mig midt i alt det her, din kærlighed. Åbenbar for mig midt i alt det her, din kærlighed. Og der er mange ting, der kommer på vej, hvor vi siger, hvor er Guds kærlighed henne? Og det har man spurgt om igen lige siden ens have i mange situationer og så videre. Og derfor forsikrer Bibelen os jo om, at Jesus siger, men jeg kommer ikke til at svigte, jeg kommer ikke til at forlade. Min kærlighed vil være der, og den er der altid, når der er mest brug for den. Hvordan så vil det være lidt unormale mennesker, hvis vi bare sådan kan undgå, at vi bliver kede af det, vi bliver bedrøvet og så videre. Det gør vi. Derfor siger Paulus også, at I skal trøste hver andre med Guds ord. Men ham, der skrev en sang her, han er jo inde på nogle ting, som ligger i den sang her, som også jo bekræftes i Guds ord. Fordi kommer vi ind i et sted, hvor vi også kan komme ud i konflikter og så videre og så videre, så kan grunden netop være det, vi synger i anden vers her. Min egen vej. Min egen vej. Og min egen vej vil aldrig fører mig til nogen sejr. Den er sikker på, at min vej vil føre til nederlag. Så vil jeg sige, hvad er min vej? Hvad betyder det? Ja, for eksempel det er, for at sætte det samme, det jeg nævnte før. For eksempel, at hvis du tror, at det er, at den vej, du skal gå, det er, at du skal bede for menigheden om, at der måske er noget med menigheden, så er det din egen vej, så er det din mening om det. Og det stemmer ikke med Guds mening. Så der går man sin egen vej, og der får man ikke nogen bønnesvar, og så kommer vi ind der, ikke sandt? Og mit eget jeg, husk det, bror og søster, der er ikke noget, der stænger for Helligånden i vores liv, som vores eget jeg, for at vi kan få de svar, vi behøver. Jeg taler lidt om motiv. Er vores motiv, at vi gerne vil se folk komme ind og blive kirken fyldt? Eller er vores motiv, at vi ser, at der er mennesker, der behøver Jesus, de er fortabt, de må frelses? Det gør hele forskellen. Der er ikke nogen, der bliver frelst, fordi de kommer ind og sidder her på stolen. De bliver frelst alene ved Jesus Kristus. Og det er Helligånden, der skal overbevise om synd, dom og retfærdighed, som der står i Guds ord. Den eneste måde, de bliver frelst på, det er det, det drejer sig om, og så videre. Men vi kan have vores tanker om, og hvordan det skal være og ikke være, og så videre. Glem alt det. Mit eget jeg kan stænge. Og derfor så er det dejligt, og så er det godt at slutte med at sige, Herre, rensag mig. Rensag mig. Jamen, det er vi over for længe siden, siger folk. Vi er jo, det hele er i orden. Og det er som jeg har talt lidt om, som også mine kære brødre, både det Wilkerson og hvordan bor der, ville gøre med det, han siger det. Jamen, det er ikke det, det drejer sig om. Altså, det drejer sig om, det er, at Herren får gjort det med dig, som skal gøres, før du skal nå målet, Guds rige. For hvis ikke han får gjort det med dig og mig, så vil vi ikke komme ind i Guds rige. Så vil der komme noget ind der, som vil gøre, at det hele kommer til at gentage sig. Men det rige, som nu skal komme endeligt, er et evigt rige, og der bliver ingen gentagelse. Og derfor vil Gud sikre sig, at der ikke bliver nogen gentagelse. Derfor er det vigtigt at leve i ransagelse. Og der er det ikke, jeg skal ikke ransage Vokumir. Jeg tror, vi er så travlt med at ransage hinanden. Jeg skal ikke ransage Vokumir eller nogen af jer. Der er kun én, der kan ransage jer, der nyere. Og Herren siger, det gør han så. Jeg skal videre til en af brevene til Jesus, at jeg ransager menighederne. Det er ham, der ransager. Og hvis du er kritisk over for menigheden, hvis du har en masse, og det er det desværre nogen, der er, du siger det ikke, men du har meninger om, og du har tanker om, og så videre. Du er kritisk indvendig. Så dermed så står du i en dårlig situation, fordi du tror, at det er dig, der skal finde ud af, eller har meninger, at du får noget, hvad der er galt, eller og så videre. Næh. Der er kun én, som har den rettighed. Det er Gud. Det er Kristus. Ingen andre har den rettighed at ransage. Så derfor det drejer sig om, det er ikke, at jeg skal ransage dig, men det er, at her ransage du mit, mig her. Se om mit hjerte. Se ind til mit hjerte. Og her vil jeg godt lige sige en ting, fordi det er ikke så længe siden ud fra. Vi talte ud fra Markus evangeliet, kapitel, hvor Jesus siger, eller også ved det bjergprædiken, men han siger det der, at fra hjertet udgår. Og så er der sådan nogen, der kan godt være forståelig, opfattet, nå jamen, så er det jo galt med mig, for det er mit hjerte her. Men det er jo ikke det Jesus siger. Han siger ikke om nogen, du har det hjerte. Han fortæller bare, hvorfor du er, som du er, og hvor det kommer fra. Men han giver også et håb og et lys, ved at han siger, jamen det kan forandres. Der kan gøres noget ved det. Og han vil gøre noget ved det. Og det er blot, vi skal erkende, at der må gøres noget ved det. Så vil han gøre noget ved det. Så man skal ikke tage det på den måde, at jamen det sagde de meningen, at, Og da jeg sagde, at jeg har sådan et hjerte, det er der ingen, der har sagt. Ikke engang Jesus sagde det. Men sagde, at det er hjertet, problemet ligger. Men priske Gud, der er en, der kan give et nyt hjerte. Der er en, der kan give et nyt sind og forvandle. Jesus kan. Og Abraham kan. Jeg vil gerne. Når sorgens mørke skyer himlen gemmer, min tro er svag, og håbet til dør ud, så mind mig om, at du mig aldrig glemmer. Halleluja! At du er lys i mørkets nat, min Gud. Så lad mig se dit ansigt, kære Jesus. Ja, se mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejner i min ensomhed. Min egen vej til sejr mig ej kan føre, og derfor nederlag jeg ofte har. Et eget jeg kan stænge alle døre og hindre, at min bøn for himlen svar. Og lad mig se dit ansigt, kære Jesus. Ja, se mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejner i min ensomhed. Ransag mig, Herre, og se om mit hjerte endnu har rum for verdens rigdom hen. Bryd alle bånd, om end det bringer smerte. Giv af din kraft, fylde mere og mere. Og lad mig se din ansigt, kære Jesus. Ja, se mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejler i min ensomhed. Ransag mig, Herre, se dog om mit hjerte endnu har rum for verdens rigdom her. Bryd alle bånd, om end det bringer smerte. Giv af din kraft og din fylde mere og mere. Ja, lad mig se dit ansigt, kære Jesus. Amen. Ja, se mig glad En af de allerstørste tegn på Jesu genkomst, ved du hvad det er? Det er faktisk kærligheden ved at blive kold hos de fleste. Det er ikke bare noget, der stikker sådan noget. Det er et tidens tegn. Det er et tidens tegn. Helligånden har bragt til mig med noget meget enkelt her i den senere tid. Noget som ja, det var jo en gang, ikke sandt? Og vi vil takke Jesus, fordi han døde for mig. Når det så bliver sådan noget hverdagsagtigt, som vi bare sådan citerer, og forholdet til ham, der viste en kærlighed forsvinder, der er min kærlighed ved at blive kold. Alle sammen her i dag, vi er meget få, vi burde alle sammen kunne rejse os. Og én ting har vi i hvert fald at takke for. Frem for noget. Tak, Jesus, du døde i mit sted. Vi kan som regel kun takke ham, hvis han gør noget nyt for os. Nu oplever jeg i går, nu oplever jeg her, og jeg oplever det, og så videre, og så videre. Men kærligheden, den går længere tilbage. Den går dybere tilbage, eller ja, den går lidt dybere. Den går længere tilbage. Den går tilbage til Golgata. Glemmer vi Golgata, så dør kærligheden. Der var ingen større kærlighedsåbenbarelse fra Guds side end netop Golgata. Og jeg håber, at vores påske her skal blive også hvor det skal blive offer taksigelse for det offer, som blev bragt. Tak, Jesus. Du døde for mig. Du døde i mit sted. Jeg læste et lille stykke her. Det var kærlighed, skriver. Herren har vist sig for mig fra den ældste tid og sagt, ja, med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor har jeg ladet min miskundhed mod dig vare. Altså det er det, I lægger i Gud, I siger. Jeg har ikke taget den væk. Min nåde og barmhjertighed er ikke taget væk. Og jeg elsker dig fra starten af, selvom du har svigtet fra din side. Det var kærlighed, det var Guds kærlighed, som lagde disse ord i munden og hjertet på profeterne. Vi får alle vild som får, men vi vendte os hver sin vej. Misgerningen, vi alle var skyld i, den lagde Herren på, lagde Gud på Kristus. Det var kærlighed, Guds usvigelige kærlighed, som fik disse profetier til at gå i opfyldelse. På en helt speciel dag, som var afmærket på vores kalender, og til et helt specielt sted, som var afmærket på vores landkort, kom Guds søn til denne jord. Det var kærlighed, som fik Guds søn til at genspejle den samme nød for verden, som hans far havde. Og venner, lige et øjeblik, hvor meget af kærlighed genspejler vi for den verden, som Kristus gav sit liv for? Er vi så selv optaget? Er vi virkelig selv tilbedende, egoistiske? Og det er bare mig, det er bare mig. Må Gud give os kærlighed. Og når til at vise en uselvisk omsorg for de syge og de udstødte og de skyldbetyngede. Det var kærlighed, som gjorde Jesus Kristus fattig, for at vi gennem hans fattigdom skulle blive rige. Det var kærlighed, guddommelig kærlighed, som gjorde, at han led på korset og tog skammen på sig og tålte alle hånsordene mod sig. Han løftede ikke en finger mod sine fjender. Det var intet andet end kærlighed, som fik ham til at afstå fra at hente 12 legioner med engle for at beskytte sig selv. Det var kærlighed, som fik ham for en kort stund til at glemme sine uudholdelige smerter og hjælpe en angrende synder, som råbte, Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige. Det var kærligheden, på trods af al mulig tortur, som blev udvist af disse vandslægtede mennesker og brugt på Jesus, som fik Jesus til at råbe, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Når vi læser det her, så tror jeg godt, vi kan være enige om, at vi er kommet til den erkendelse, at vi behøver vist her et indgreb fra i vores liv. Det var kærlighed. Så venner, lad Helligånden komme ind og rensage. Rensage mig, my Herre. Og se dog, og mit hjerte har rum for verdens rigdom helt. Bryd alle bånd, om end det bringer smerte. Giv af din kraft fylde mig om mig. Og lad mig se dit ansigt, kære Jesus. Ja, se mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejner i min ensomhed. Og venner, lad os lytte til Herren denne morgen. Det er ikke bare denne morgen, også når vi lukker en dør bag os. Lad os lytte. Jesus kom i fjerde nattevagt i en lejlighed. Det var ikke et tidspunkt at komme på, så de troede, det var et spøgelse. Jesus kom på fjerde dag til Lazarus' grav. Det var umuligt hans dag. Og venner, lad os have den tro og det håb, at selvom vi synes, at der ikke sker noget, Jesus er sent på den, at han endnu en gang, amen, endnu en gang, og det er vores eneste håb. Håbet er ikke, om jeg overlever, eller du overlever, eller vi overlever. Håbet er Jesus Kristus. Halleluja. Tak og lov, Jesus.
Vi har sunget nogle omkvæd fra nogle sange for flere år tilbage. Og den ene, det var, når du går over floden, går du ensom. Og det, tænker jeg, det kan godt virke skræmmende, at skal gå den sidste vej alene. Men jeg ser det jo sådan, at at når et lille barn står der, og far holder det, det har ikke gået sine skridt endnu, og mor sidder en meter eller to derfra og siger, kom så, kom så. Og det er altid faren, der holder, for det er altid faren, der giver slip. Han har ikke den samme kærlighed, som moren har. Så han giver slip, og barnet går så selv sin første skridt. Meget usikkert. Ser næsten livstruende ud. Men barnet når mors kærlige favn. Og man ser også glæden i barnets ansigt. Det er en skræk lige, der far giver slip. Men en stor glæde, stor smil på, øjnene smiler, det hele smiler, når mor griber barnet. Og hvorfor snakker jeg nu om det? Det gør jeg, fordi at de mennesker, som vi har sagt på gensyn til, de har taget de samme skridt, som det lille barn har gjort. Sikkert haft den samme skræk, men har set, hvem der har ventet i den anden ende. Og derved er måske skrækken, usikkerhed og lignende, blev ændret til en glæde. Der står, at alt glemmes. Det er jo ikke hverken os, der glemmer, eller det er ikke os, der glemmer. Vi husker stadigvæk, hvem det er, vi har sagt på gensyn til. Men nogle af de ting, som der er gjort forkert i livet, bliver glemt her. I selve versene står der, at når du fødes, så fødes du som et lille fattigt menneske. Men har vi Herren med i vores liv, har vi Herren med i hele vores liv, så dør vi ikke som et fattigt menneske, men vi dør som et rigt menneske. Men har vi ikke, og det er det, der jeg vil tale om senere, har vi ikke Gud med, så står der i det allersidste vers, står der her, men hvad hjælper det, kære ven, om du vinder verden først, når du til sidst taber din sjæl. Og hvad er det, der kan få os til at tabe vores sjæl? Jamen, det kunne være at gå den forkerte vej. Jeg har siden december sagt enten farvel eller på gensyn til 8 mennesker, som har forladt denne her jord. Og jeg skrev på min Facebook-side, dette kan og vil aldrig blive en vane. Hvad har mennesker brugt deres liv på? Nogle har brugt, som jeg. Jeg tog mig selv i det den anden dag, og jeg blev lidt bedrøvet, fordi jeg lige pludselig tænkte, hvad tænker min chef lige nu? Hvad skal jeg tænke? Hvad skal jeg tænke for at sige for at vinde hans behag? Og til det skal jeg sige til jer alle sammen, også til mig selv, vi skal ikke vinde menneskers behag. Vi skal vinde Herrens behag. Det er det, det hele drejer sig om. Og det, det drejer sig om, som, det er at spørge Herren, Herre, hvad vil du have, jeg skal gøre? Her er jeg. Led mig. Det er det, vi har brug for. Det er det, der gør, at vi ikke vil tabe til sidst. John Mogensen, som ikke er en troende mand, han synger, du kan ingenting tage med dig, når du går. Nej, du kan ingenting tage med dig, når du går, for du behøver ingen skillinger, skriver han, når du ved porten står. Nej, du kan ingenting tage med dig, når du går. Han var ikke troende, men hvor var det en så præcis tekst? Hvad er det, mennesker laver? De søger, forsøger, mange gør det her på jorden. Både dem, som tror og som ikke tror, de forsøger at samle rigdom her på jorden. Og for at samle rigdom her på jorden, eller undskyld, de vil samle det for at sikre deres alderdom. En alderdom, som ingen har fået nogen garanti for, at de skal opleve. Men de ønsker at få samlet så meget rigdom sammen. Og jeg kan godt forstå det, for det bliver jo sagt både i radio og i tv, og når vi går ned og snakker med vores bankmand, som vi lægger vores lid til, så bliver der sagt, skrav til dig, sæt ind her. Det er Satans værk i mennesker. Fordi når vi løber rundt for at samle rigdommen, hvad forsømmer vi så? Vi forsømmer den stund, som er så vigtig for vores eksistens. Vi forsømmer den stund med vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, som han både fortjener og som er sund for os. Jesus ofrede sit liv for os, for at vi skulle vinde livet. Og ikke bare vinde livet, vi skulle vinde det i overflod. Kærlighed til penge er en rod til al mulig skade. Står i først, det står, jeg har en ny oversættelse inden, så I må bære over med mig. Det står lidt anderledes i den bibel, vi normalt læser i. Men det står i, hvis I vil slå den op på et tidspunkt, i Timotheus 6:10. Det er kærligheden til penge, der ødelægger alt. Ikke pengene i sig selv. Nej, men det er det, det fører med sig af skadelige ting. Og Bibelen advarer om det. Jeg læste om kong Salomon, som var meget pengeglad, om de skadelige ting, som der fulgte med der. Bekymringer. Vi er bange for, at vi mister pengene. Den riges velstand, den kan gøre, at man kan ligge søvnløs. Hvis man har investeret sine penge, jeg blev lokket til det for 16 år siden, bankmanden sagde til mig, invester dine penge i aktier, og du kan gå hen og blive rig. Så jeg investerede 2 kroner, måske lidt mere. Og hvad skete der? Aktierne styrtdykkede, pengene forsvandt, og jeg kan godt huske, at jeg lå om natten og tænkte, hvornår kan jeg komme ud af det her, for jeg kunne se, at mine penge bare forsvandt. Jeg har ikke investeret i noget siden. Jeg siger, herre, her er jeg. Bekymringerne er lagt væk. Utilfredshed. Den, der elsker sølv, han bliver ikke mæt af sølv, står der i Bibelen. Og den, der elsker overflod, bliver det heller ikke af indtægten. Det er for prædikernes bog, er det, det hedder? Prædikernes bog. Ja. Fristen til at gøre noget ulovligt følger også med. Og den, der har hastværk med at berige, han forbliver ikke uskyldig. Men der er mennesker, som siger, jeg skal samle penge ind til min alderdom. Det giver tryghed. Penge gør en tryg, og penge gør en lykkelig. Jeg har lyst til at spørge mennesker, som har mange penge. Spørge, er du lykkelig? Men jeg tror godt, jeg kender svaret. Jeg tror svaret ja. Og når jeg så siger, hvorfor er du lykkelig? Så vil jeg sige, jamen jeg kan jo købe lige nøjagtigt det, jeg vil have. Jeg vil gerne have et godt helbred. Hvad koster det? Det kan nemlig ikke købes. Man kan måske komme foran i køen på hospitalet, men ikke det andet. Jeg tænker, de står der med et stort smil på, når jeg siger, jeg kan købe lige, hvad jeg vil. Men prøv at kigge dem i øjnene. Prøv at kigge dem i øjnene. Er der liv i deres øjne? Det tror jeg ikke på. Jeg tror faktisk, at de er levende døde. Den myte med, at man kan købe sig til lykke, købe sig til tryghed og købe sig til et godt helbred, det er bedrageri. Det står i Markus 4. Men ikke desto mindre, så bruger man penge til at dække over alt. Der står godt nok, at vi kan med penge kan vi købe det nødvendige, og det skal vi også gøre. Det nødvendige som mad og medicin. Penge, står der også, kan hjælpe en til at forsørge sin familie. Og Bibelen siger faktisk, at hvis nogen ikke sørger for sin egne, og især dem, som er medlem af hans husstand, så har han fornægtet troen. Så vi har ifølge Bibelen en forpligtelse til at tage sig af vores nærmeste. Jeg siger ikke her, at man ikke må lægge penge til side. Selvfølgelig må man da det. Jeg vil hellere anbefale folk at lægge penge til side, så de kan købe det, som er nødvendigt i deres liv, og ikke først, når de finder ud af, at de har brug for det, skal gå ud og låne penge til at købe det. For det er meget værre. Der står i Bibelen, læg i stedet noget til side, alt efter hvad du har råd til, og spar penge op til det, du synes er vigtigt. Spar penge op til det, du synes, der er vigtigt. Fordi hvis du skal ud og låne, så advarer Bibelen faktisk imod det. Den siger nemlig, at nej, lige først, det der med at gå ud og låne, det er Satans værk. Hvis vi ser i fjernsynet, så er der i reklameblokkene i hvert fald 1 eller 2 hver evig eneste aften, der siger, lån penge, så du kan få orden i din økonomi. Men læser man mellem linjerne, låne penge, og jeg har magt over dit liv. Det er Satans værk. Bibelen fordømmer ikke, at man stifter gæld, Men den har denne advarelse, hvor der står, låntageren er træl for den mand, der låner ud. Det er ordsprogenes bog. Så undgå impulskøb. Undgå de køb, som naboen har, fordi man har lyst til at have det samme. En hver, der har hastværk, styrer mod armod, står der. Ofte er det sådan, at med mennesker, at dem, der har meget, de ønsker mere. Og af den grund lever de på en stor menneskelig løgn. Bibelen kommer med denne opfordring. Gør det til en regel at give. Det har Herrens behag. De, der ønsker at glæde Gud, har god grund til at være gavmilde, for Gud elsker en glad giver. Det har Guds velbehag. Og hvem har ikke lyst til at have Herrens behag? Jeg synes, vi skal hungre efter den. Hungre efter den som en kalv efter sin mor, når den er sulten. Fordi det, som vi giver, jeg vil hellere sige, Jesus siger, hvad du gør ved mine små, gør du også ved mig. Og nu har vi hørt lidt her omkring kærlighed tidligere. Den burde jo blomstre op. Hvem har ikke lyst til at modtage kærlighed? Hvem har ikke lyst til at give kærlighed? Jeg snakkede med en meget kær søster. Og hvis ikke jeg syntes, at den her søster og jeg var tæt sammen, så blev vi det i denne her forgangne uge. Jeg talte lidt om, at jeg havde været til nogle undersøgelser. Og undersøgelser, som hvis de var negative, godt kunne være med til at slå mig ihjel. Og i denne her uge her fik jeg svar fra den første af prøverne, som sagde, der er ikke kræft der. Og det var den allerførste, jeg ringede først til Monica, og så skrev jeg til den kære søster og sagde tak. Fordi hvad havde hun gjort? Hun havde sendt mig, jeg tror det var 6 bibelvers, som hun synes jeg skulle læse. Og jeg er sikker på, at de 6 bibelvers var med til at gøre en ændring. Så tusind tak. Herren er med. Herrens hånd er ikke for kort til at frelse. Og hvis vi ikke falder på verdens tilbud, men holder os tæt til Herren, så passer han på os. Og hvad er det vidunderligt at have Jesus som ven? Og mange tror, vi skal gøre så meget for at have Jesus som ven. Men Jesus gør jo det hele. Vi kan gå til ham og rådføre os. Og der kommer et svar. Jeg ved godt, at der er nogle kære brødre, som stadigvæk venter på et bønnesvar. Men jeg er overbevist om, at Herren svarer på bøn. Og jeg er overbevist om, at han er klar hver gang, at vi beder til ham. Jeg kan huske, at Monica for mange år siden bad, og hun kunne ikke forstå, at der ikke skete noget. Jeg kan godt sikkert huske, at hun tabte sit hår. Og hun bad, og hun bad for det her. Og lige pludselig kom der et svar. Svaret var, jeg hørte din bøn allerede den første dag. Og hvad endte med? Monica har tæt på, det er kun en lille bitte plet, hun har på hovedet. Herren gav hende alt sit hår tilbage. Det er den Jesus, vi holder fast i. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da jeg indledningsvis sagde, at jeg har enten sagt farvel eller på gensyn til 8 mennesker. Jeg håber, at de 8 mennesker, ligesom vi også hørte her i indledningen, alle har sagt til Herren, ligesom den kriminelle på korset, sagde, kom mig i hu i dit rige, at de har søgt tilgivelse, inden at de har lukket deres øjne. Det er ikke for sent. Og jeg tænker lidt for dig, som måske sidder og lytter på nettet lige nu, som ikke har søgt Jesus, som bare tilfældigvis er kommet ind her på vores hjemmeside og sidder og lytter lige nu. Til dig vil jeg sige, det er ikke for sent. Det er ikke for sent. Vi startede dagen her med et kvarter, hvor vi var på knæ og bad til Herren. Jeg siger ikke, du skal være på knæ et kvarter, men siger, det vil være sundt for dig at bøje dine knæ. Måske allerede nu. Og så bed til Jesus, ligesom forbryderen på korset, bed om tilgivelse Be om, at Herren må komme ind i dit liv. Du skal ikke bare bede om det med læber. Du skal ikke bare bede om det, fordi jeg lige siger det nu. For det skal ikke være noget sådan lige noget overfladisk. Nej, du skal have hele din krop med. Hele din sjæl med. Hele dit hjerte med. Og så vil du mærke et vidunderligt indgreb for Herren af. Den angst, du måske går rundt med, de tanker, du måske har, at du vil tage dig af dage, fordi at livet her ikke har noget at byde på, dem kan Herren tage fra dig. Og så kan han fylde dig op med noget, der er sundt. Du kæmper måske evig kamp med en slankekur. Herren kan gå ind og hjælpe dig. Intet er umuligt for vor Herre frelser, Jesus Kristus. Og jeg ved, at han er klar. Jeg ved, at han vil. Jeg ved, at hans arm er rakt ud til dig. Det er bare at tage imod den. Der er frelse ved Herrens navn. Der er frelse ved Jesus Kristus. Tro på mig. Jeg står ikke og bilder dig noget ind. Tro på mig. Jeg vil læse sammen med jer fra Matthæus kapitel 6. Fra vers 24. Og her står vers 24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil jo enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, I skal ikke være bekymrede for jeres liv, hvad I skal spise, hvad I skal drikke, heller ikke for jeres legeme, hvad I skal klæde jer med. Er ikke livet mere værd end maden og legemet mere end klæderne? Se til himlens fugle, de sår og høster ikke, og samler ikke i lade. Og dog giver jeres himmelske fader dem føde. Er I ikke meget mere værd end de? Og hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge en anen til sin livsvej? Og hvorfor er I bekymret for klæder? Læg mærke til liljerne på marken, hvorledes de vokser. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, at den ikke Salomon i sin pragt var klædt som en af dem. Klæder da Gud således græsset på marken, eller står i dag og i morgen, som står i dag og i morgen, kastes i ovnen, skulle han så ikke meget snarere klæde jer i liden troende. Derfor må I ikke være bekymrede og sige, hvad skal vi spise? Eller hvad skal vi drikke? Eller hvad skal vi klæde os i? Ti efter alt dette søger hedningerne, og deres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først, og hør nu efter, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Derfor må I ikke være bekymret om dagen i morgen. Til dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Bekymringerne, det gør øjnene uklare. Og jeg vil gerne lige slutte af med, hvis vi går bare lige lidt tilbage til vers 22, så står der her, øjet er legemets lys. Hvis derfor dit øje er sundt, er hele dit legeme i lys. Bier vi på Gud? Bier vi i hans herlighed? Er der nogen, der er gået? Vi havde det med i bøn i dag for en søster af, at dem, som er gået og som måske har vendt Gud og Jesus ryggen, der siger Gud, vend tilbage til mig, og jeg vil være i jer. Søg først Guds rige. Søg hans retfærdighed. Så vil alt andet blive givet jer i tilgift. Det kan vi tro på. Hvis vi ikke tror på det, så vil vores øjne mattes, og læser vi i vers 23, men hvis dit øje er sygt, er hele dit legeme i mørke. Hvis nu det lys, der er i dig, er mørke, hvor stor bliver så ikke mørket? Og vi skal ud af det. Vi skal ud af at være i lyset. Og der var en bror, der en dag sagde til mig, det, der bliver sagt menneske, menneske imellem, eller bag om ryggen og lignende, skal det ikke frem i lyset? Kan det tåle lyset? Og jeg tænker lidt, når man får nogle grimme tanker om en anden person, så kunne det godt være, at man lige skal prøve det en gang og sige, kan det tåle at komme frem i lyset? Og alt dårlig snak, alt det, der ikke har kærlighed med, som vi også har hørt fra forstanderen i dag, alt det, der ikke har kærligheden med, det er mørkt. Det er ødelæggende. Det ødelægger alt. Og det kræver så meget. Det kræver så meget, for det kræver at lægge det frem for Jesus. Og jeg tænker en gang imellem, tør vi det? Tør vi det? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi alle, også mig selv, det er derfor, jeg siger, at vi alle, kunne være så frimodige og turde lægge alt frem. Alt. Blot os. Herren kan alligevel se det hele. Så der er jo ikke noget, altså vi kan ikke skjule noget. Jeg kan godt skjule noget for jer, men jeg kan ikke skjule noget for Herren. Han ved godt, hvad jeg laver. Han ved godt, hvad jeg tænker. Han ved godt, hvad jeg siger. Han ved godt, hvad jeg ser. Han ved det hele. Så kan jeg lige så godt bøje min knæ og sige, her er jeg, Jesus. Jeg tror på, at Jesus har alt under kontrol. Jeg tror på, at han kender til alle vores menneskers behov. Til det inderste ende, til det lille bitte molekyle, der er inde i os. Alt kender han til. Jeg tror også, at hans kærlighed er så stor. Vi kommer til at snakke om den i påsken. Han offrer sit liv for os. Det kan ikke beskrives med ord, hvor stor Jesu kærlighed er til os. Det er en kærlighed, der er ud over alle grænser. Jesus vil det bedste for dig. Jesus vil det bedste for mig. Han ønsker et inderligt tæt samvær. Og det skal vi give ham lov til. Det skal vi ønske af ham. Det skal vi være en del af. Amen.
Jeg bare lige gentager her, fordi jeg tror, det er meget vigtigt, også det, jeg sagde i starten, at vi er i trængsler. Og vi er i trængsler, ikke fordi, at Jesus ønsker det, tværtimod, men han siger, i verden vil I have trængsler. Og det betyder, at vi mærker, at der er noget, der trykker. Der er nogle der er tyngre, og det kan være. Det er som regel sjælen, der jeg taler om, psyken, der jeg taler om. Der er noget, der knuser os. Og det betegnes både fysisk og sjælelig. Det er tryk, nød, angst, som bevæger sig i vores verden i dag. Og det Bibelen er født ind under forfølgelser. Og der så disse fjender, som det jo er, det kommer fra. Det kommer både fra ondskabens åndemagter, men også fra mennesker. Og så står det her, det er noget af det til slut her, at og det vil være tiltagende i endetiden. Og det nytter ikke noget, venner, at vi prøver at komme udenom. Det nytter, at vi finder frem der, hvor Jesus siger, jamen, I skal ikke frygte. For jeg har overvundet verden, og så videre. Så at selvom vi møder det her, og så er det jo det ved det, som nogen også ikke rigtig har fattet op, det er, at djævlen bruger den trængselssituation imod os. Og lytter vi til ham, så går det virkelig galt. Han er en løgner. Han vil også gerne bilde os ind, at det er fra Gud, det kommer. Det er jo en ånd i tiden, der, som vi skal være meget, meget opmærksom på. Fordi den ånd, der er i tiden nu, det er en ånd, der mere og mere skarper og skarper, vender sig mod Gud, vender sig mod Kristus, men mest Gud, fordi det er det, folk kender mest. Og derfor vil man også fokusere på religioner. Altså her tænker jeg naturligvis først og fremmest på kristendommen. Men husk det, det vil være tiltagende. Altså, det nytter ikke noget, vi beder os fri af det. Fordi vi kommer ikke fri af det. Vi vil være berørt, så længe vi er i denne her verden. Men der, hvor vi kan sejre over verden, det er ved Kristus. Tro på ham, og tro på de sandheder, som han, som vi faktisk har været inde på, er Gud for os. Hvem kan så være imod os? Har Jesus ikke sagt, jeg er med jer alle dage til verdens ende? Jo, han har sagt det. Har han løjet nogensinde? Når nogen der fortæller mig, at Jesus har løjet, så ræk din hånd op. Det kan man nemt, det har han aldrig gjort. Han har stået ved det, han har sagt. Fordi han ikke bare har sandheden, han er sandheden. Og har Jesus ikke sagt, at jeg sender jer talsmanden Helligånden? Og han skal blive hos jer eventuelt. Han skal ikke tages væk fra jer igen. Han skal blive hos jer. Så der er hjælp nok at få. Og i den helt afsluttende fase, der er der ingen tvivl om, at der er de engle, som Jesus kunne have sendt bud til, og de kunne have reddet ham, de er der stadigvæk. Men nu kan vi få brug for dem, fordi det står parat til at hjælpe dem, der skal arve frelse. Og arve frelse betyder ikke, at vi ikke er frelst. At arve frelse betyder ikke, at vi er inde i en frelsesproces. Nej, den frelse, vi skal arve, det er den, Paulus taler om, og vi er Guds arvinger, og vi er Kristi medarvinger. Det er den endelige forløsning, som Jesus kalder det. Det er den endelige frelse, som vi står overfor. Og der, hvor at Satan er i gang med, dæmonerne i gang, og mennesker også, på forskellige måder, så ser vi det hele, det koger nu over det hele. Og det bliver ikke bedre. Det bliver ikke bedre. Det er meget spændende med Syrien nu, fordi jeg sagde i går og læste lidt om, og der står nogle ting omkring, og det sker dernede nu. Det er beskrevet dernede, hvor Damaskus faktisk vil blive smadret. Og det står i Jesajas' bog, men sat i forbindelse med Messias-tidens herlighed. Ja, halleluja. Ja, det vil ske. Det er tegn på, at Jesus kommer. Det er tegn på, at der kommer en tid, der hedder Messias, tidens herlighed. Og derfor er det interessant, det der sker i Syrien. Det er måske noget af det mest interessante globalt nu, i øjeblikket i hvert fald. Det er meget interessant også, hvordan det udvikler sig, hvad Amerika involverer sig. Vi står lige på en knivsæg, de balancerer på. Før vi aner det, så er den tredje verdenskrig faktisk i gang. Ja, men altså, vi lever i et trygt samfund, siger eksperterne. Vi skal ikke tage det tungt, og så videre, og så videre. Og samtidig så er der nogle andre, der skriver, at ja, der, angsten den breder sig mere og mere, og folk bliver mere og mere utrygge og usikre, og masser af andre ting. Hver anden dansker frygter en verdenskrig at gå i gang og så videre. Så kan jeg se, at de aner ikke, hvad de skriver om. De aner ikke, hvad de snakker om. Skal vi ane noget om, hvad der foregår, skal vi hertil. Gud har talt. Og han taler om Messias tidens herlighed, men i forbindelse med nogle ting, der sker. Og Israel nu har rykket masser af soldater op i det nordlige af Israel, fortæller grækere som er. Og Netanyahu, han sagde, jamen ja, så vi er klar. Hvis I begynder med noget, så står vi klar. Halleluja. Og Israel kommer til at sejre. Fordi Gud har vendt sig til Israel. Det har jeg talt om. Det er ingen tvivl om. Det gjorde han i 1948. Da han vendte sig til Davids faldende hytte. Og de ikke tabt en krig siden. Mens de siger, skulle de have tabt to store krige. Menneskeligt set skulle de have været udslettet nu. Men Gud siger, nej, nej. Jøderne, Israel skal ikke udslettes. Det er mit ejendomsfolk, jeg har valgt dem. Det er mit folk. Det er mit land. Det er min by, Jerusalem, siger Herren. Halleluja. Så de kommer ikke til at tabe, og heller ikke den her sang. Det vil de komme tæt på, men de kommer ikke til at tabe. For at Gud har vendt sig til Davids faldende hytte. Og den største åbenbarelse af det, det bliver det øjeblik, at Jesus sætter sine fødder på oliebjerget uden for Jerusalem. Det her, det er ikke noget, vi skal åndeliggøre. Det er en realitet, vi står overfor. Det, der sker i Syrien, det er ikke noget, vi kan åndeliggøre eller gøre til et eller andet. Det er et faktum, vi står med. Det andet, som Jesus Gud taler om, og som Jesus har sagt, det er heller ikke noget, vi skal åndeliggøre. Han kommer åndeligt, siger nogen, der mener. Nej, han kommer fysisk. Det er jo det, Johannes siger, at ham elsker vi nu, uden at have set ham. For ham tror vi nu, uden at se ham. Men vi skal se ham, som han er. Og derfor venner, så behøver vi hjælp. Vi behøver støtte. Og det er der, kampen står for, at bevare troen, håbet og kærligheden. Og den kan vi ikke bevare, medmindre vi har en, som har givet os et troskjold og løfte. Men jeg skal bare lige sige en lille ting, som jeg delte i torsdag, hvad jeg føler, jeg tror, det er meget nødvendigt. Fordi at jeg sagde i starten her, hvad er synd? Jeg kan også sige, de fleste troende i dag, så vil det, de ikke kunne forklare det. De vil ikke kunne sige, hvad synd er. Ja, synd det er, hvis man går ud og drikker lidt for meget. Synd er, og så har man nogle ting, som man gør ude i verden. Synd er. Men synd er meget mere end det. Synd kommer så langt ind, at Paulus må skrive til hebræerne, at nu skal vi aflægge synden, som så let hilder os. Og ile fremad mod det kapløb, som ligger foran os. Og der kan vi så glæde os over her trods alt, at sådan er, det er min opfattelse af vores kære Åse der. Hun var meget, hun var en perle, hun var speciel. Og hun ile fremad i det kapløb, hun var i. Og nu hun krydser målstregen. Sejrskransen, den skal overrækkes af Jesus, det siger Paulus. Halleluja. Så lige nu er det sorg og savn, der er noget, som der er en trøst, som kommer fra Gud af, som siger det, at det er ikke slutningen. Men det, jeg gerne vil sige lige her, lidt ganske kort, nu er klokken fremskridt, men jeg er lidt inde på det på torsdag. Der er en ting, jeg tror, at vi tager rigtig meget fejl af, det er faktisk, at kærlighed er kun følelser. Nå, men det, du siger nej, men det gør de fleste ikke. Og det viser deres måde at være på. Fordi det er egentlig følelserne, der afgør, om hvordan jeg reagerer, hvordan jeg tager de mennesker, om det er omkring mig, og omstændighederne, jeg kommer ind i, og mange andre ting. Det er følelserne, der i høj, høj, høj grad afgør vores reaktioner. Både i tale, tænkemåde, handlemåde, meninger, opfattelser, og så videre, så videre. Og når jeg er i godt humør, jamen så er det en god dag. Så er det, som de fleste troende, så har vi sejr i dag. Og derfor er det meget vigtigt, jeg skal ikke bruge meget tid på det, men altså lige, jeg vil gerne gentage det, fordi, at hvad er kærligheden? Og der står der i, og du kan ikke slå det op, jeg citerer det fra 1. Korintherbrev 13:4. Der står der, kærligheden er. Så kommer svaret, det er svaret. Men hvis vi vender det om, så kommer spørgsmålet. Hvad er kærlighed? Og det er faktisk et spørgsmål, som jeg godt siger dig, at 99% af troende mennesker i dag, de går med det. De ved det ikke. Jo, jeg ved, at Jesus døde for mig, og det var kærlighed, og så videre, og så videre. Men at Jesus døde for os, og det som det har gjort i vores liv, har jo ikke gjort, bare fordi at vi skal citere det der. Det kan vi vide alt om, uden selv at eje den kærlighed. som Jesus Kristus har givet os. Og det er derfor, at jeg har brugt et ord, som jeg tager fra grundteksten. Det er ikke noget, den anden har sagt eller har skrevet. Makrotymia. Og jeg skal bare lige... Ja, der er masser af stof i det her, men et sind, der står, at kærligheden er makrotymia. Den er langmodig og har et sind, som beholder sin styrke og selvbeherskelse længe. Sådan står der. Det er modsat hissighed, vrede, selvtægt og hævnlyst. Og jeg skal ikke tage mere med her, jeg har meget der mere her i mine papirer. Men det der, hvor ordet makrotymia, det betyder. Og, ja, og nu sagde jeg før, at vi gør ofte følelser til et, eller jeg følelser til et spørgsmål, om vi er kærlighed eller ikke kærlighed. Jeg føler ikke, for jeg føler ikke, og jeg kan ikke føle det her, og så videre, og så videre. Men ordet, der er brugt her, det er, at kærligheden er et sind. Altså, forstår du, kærligheden, det har med sind at gøre. Det er et sind, som beholder sin styrke og selvbeherskelse. Og det siger Peter, Jens Lovold Paulus også til Timotheus. Gud gav os ikke frygtsånd og fejhedsånd, men han gav os kærlighedsånd, kraftsånd og besindighedsånd. Det betyder, at jeg kan besinde mig. Når jeg møder noget, som går imod. Nej, nu kan det være nok. Nu finder jeg mig ikke mere. Hvis det her det fortsætter, så skal der komme andre toner fra mig af. Og uanset, kærligheden, den har ikke nye toner. Den har de samme toner under alle forhold. Og Som jeg har selv været inde på, at da det var gået i hård knude med min egen lille kone, og jeg havde snakket med Leif, og man sagde, Leif, vi bliver nødt til at stoppe det, og det kan jeg ikke leve med, og så videre. Så det var kommet så langt, og man bag jo for Edith, og at Gud måtte gribe ind, og det ene og det andet. Og det skete jo ikke noget ved. Hvornår begyndte der at ske noget med min lille skat derhjemme? I det øjeblik, at Gud kom ind til mig selv. Og kunne vise mig, at der ikke kom noget af kærlighed fra mig til hende. Og derfor reagerede hun, som hun reagerede. Og jeg har tænkt på den situation, og den har jeg fulgt mig resten af. Den har fulgt mig i mange år jo, og så videre, og så videre. Og vi tænker på, hvorfor reagerer han sådan over for mig? Hvorfor reagerer hun over for mig? Og sådan og sådan og sådan. Og svaret, det ligger faktisk i Guds eget ord. Fordi at den reaktion, du får, er den, du selv giver. Amen. Den giver, du selv giver. Derfor er det vigtigt for os, at, og vi har det samme inden før, det var mange flere år tilbage, som jeg også har nævnt, og det har også fulgt mig, og han har lært nogle ting der, at meningen, det var gået fuldstændig i hårdknude. Fuldstændig. Det var sådan, at du ved, at der folk havde ikke lyst til at komme, og det var faktisk kun ganske få, der kom, ligesom her næsten. Ganske få, der kom til sidst, og man skulle slæbe sig et sted, og man har ikke lyst til at komme, men af høflighed, så følte man, jamen, vi bør jo, og så videre. Og det er jo ikke noget, det kan vi ikke leve med på den måde der. Og du tror mig, om ikke jeg bad for menigheden. Åh, Jesus, nu må du gribe ind der, og du må gribe ind der, og du må, og så videre, og så videre. Og der kom ingen svar. Det blev tungere og tungere, svære og svære, der kom ingen svar. Før, end at Herren begyndte at tale og sagde, det er dig, Ville, der skal, det er dig, det er galt med. Og Herren viste mig en række ting, som jeg så tog op. Gik til Jesus med. Og fra det øjeblik, at Jesus begyndte at gøre noget ved det hjerte, der bøjede sig, under ransagelse, så er der ikke noget i vej med de andre. Det ændrer sig bare fuldstændig, og så videre. Og så bliver folk jo glade til, og er det dejligt, at vi mærker, at du er blevet fornyet. Og sådan set, det var jo rigtigt nok. Og så skete der noget, så greb Gud ind. Og venner, jeg skal lige læse et par skrifter, som taler om det sindelag. Det er nødvendigt at læse det. Vi kan læse i 1. Korinther 4, 12 og 13. Jeg skal ikke kommentere det særlig meget. 1. Korinther 4. Kom nu. 4, 12 og 13. Man spotter os. Gør man det? Svarer vi med gode ord? Skal vi se, ja. Det, vi skal læse 12 og 13. Vi arbejder hårdt med vores hænder. Skiller man os ud? Vi taler her om Kristi sindelag. Velsigner vi? Forfølger man os? Eller taler man om os? Bagtaler man os? Sætter man rygter ud om det her med forfølgelse at gøre her? Finder vi os deri? Spotter man os? Svarer vi med gode ord? Som verdens fejeskarn er vi blevet i alles øjne et udskud indtil nu. Har du lagt mærke til den reaktion her? Det har noget at gøre med Kristi sindelag. Eller det har alt at gøre med Kristi sindelag. Og så videre. Og når nu makrotymia betyder, at det er det sat sammen med kærligheden er, det er, kærligheden, det er at have det sind, som Paulus beskriver her. Altså ikke bare en følelse, hvor vi går og føler et eller andet for hinanden, og så videre, og jeg kan godt lide, og jeg elsker, og så videre, og så videre. Nej, den tåler. Det er jo det, der står her. Den tåler, og den reagerer med kærlighed, fordi den siger, jamen, vi skiller ikke igen. Vi velsigner. Vi svarer ikke igen med onde ord. Vi går ikke kommer med gode ord. Vi velsigner, som det står, vi lige har læst her, ikke sandt? Og så videre. Det er kærlighed. Altså kærlighed er ikke bare det, vi render rundt og føler for hinanden en hel masse ting. Det er kærlighed, den er, hvordan den reagerer, vi reagerer her. Det er Kristi sindelag. Vi kan lige læse 1. Peter 2 også. For lige at tage og understrege det her med et par skriftsteder. 1. Peter 2, 21-23. Til dertil blev I kaldet, fordi også Kristus led for jer. Og så kommer og efterlod jer et forbillede. Hvorfor det? For vi skal tale om det forbillede, Jesus var. Nej, for at I skal gå i hans fodspor. Han, som ikke gjorde synd, og i vis mund, der ikke blev fundet svig. Han, som ikke skældte igen, når han blev udskældt. Ikke troede med, at nu skal jeg næste gang, så skal når jeg en led ondt. Nej, han overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdig. Hvad er der tale om her? Der taler om Kristi sindelag. Her er det nævnt som et forbillede. Amen. Og det er nødvendigt, at vi tager det her op nu, venner, fordi hvis vi er optaget med, at vi mangler kærlighed, og Gud må udgyde sin kærlighed og må forny os i kærlighed, så er det faktisk også med sind, der gør makrotymia. Det er en græske tekst her, venner. Det er derfor, at det tager det hele. Det er grundteksten. Det er ikke noget, nogen har fundet på at skrive. Det er ikke nogen, der har en mening om et eller andet. Det er Guds rene ord her. Og vi kan også læse i 1. Peter 3, 8-12. Der er vi lige nærhen. Og så ser han her, under det ord her, endelig, vær alle ens sindede. Det begynder med det. Medfølende. Kærlige imod brødrene. Jeg kan lige så godt skrive alle. Barmhjertige og ydmyge. Vær ens sinde. Gengæld ikke ondt med ondt. Eller skældsord med skældsord. Men velsign derimod. Til at arve velsignelsen er vi blevet kaldet. Og den arm kan vi jo så tabe, hvis ikke at det der makrotymia gør sig gældende. Kærligheden er makrotymia, den er langmodig, og den bærer over, den holder ud, osv. Og det vil jeg gerne understrege her, venner. Fordi det her, det er utrolig vigtigt, og det er det eneste, der kan gøre en ændring og forvandle mennesker, det er ikke, at vi med et ufornyet sind bare kører et eller andet forløb. Vi kan blive så åndelige, så vi siger, at det hele det er åndeligt, og så videre. Og jeg må egentlig indrømme, at jo mere jeg lærer Jesus at kende, jo mere så bliver jeg sådan lidt, hvad skal jeg sige, lidt skeptisk over for al den åndeliggørelse, der er. Bibelen ikke er noget, der skal åndeliggøres. Kristus, han skal ikke åndeliggøres. Han er en person. Der er masser af ting, vi åndeliggør, fordi vi i frikirkeregi i særdeleshed, vi slipper fri af, at vi behøver at ændre nogle ting. Vi kan bare gøre og være, og vi kan bare og så videre. Fordi det skal forstås åndeligt. For eksempel, når jeg siger, at færdsel i Guds hus, og så videre. Nej, men det er ikke slet ikke ment på den måde. Det skal forstås åndeligt. Nej, Gud har talt om, hvorledes han forventer, at vi kommer med Guds frygt og respekt og være i Guds hus. At vi er samlet om Jesus, kongernes konge, vor elskede frelser, vor mægtige herre, vor evige konge. Det er ikke åndeliggørelse, vi har brug for, venner. Fordi det er så nemt, du ved, når det skal forstås åndeligt, så ryster jeg mig af det. Og så fortsætter jeg. Bare med, at det skal være åndeligt. Og det er faktisk en farlig situation at sætte sig selv i, fordi så er der noget inde i os, der langsomt dør. Når Gud mener det, han siger. Han mener, venner, at der er ting, vi skal laves om på. Men han giver os også det, der skal til, for det kan ske. Og det er, at han elsker os. Som han tilgav, skal jeg tilgive. Og som han var, skal jeg også ønske at kunne være over for brødre og søstre og mennesker for den sags skyld i det hele taget. Så hvis vi ønsker, at Jesus skal forny os, og hvis jeg ønsker, at han skal forny mig, og du ønsker, at han skal forny dig og så videre, så er det ikke alle de andre, han skal forny. Så er det dig. Din fornyelse kan så blive til en fornyelse for andre, der trænger til et godt ord. Kærligt ord. Kærlig tone. Kærlighed, accept og tilgivelse skal være det livets vand, der kommer ud fra os til vores omgivelser. Og jeg selv oplevede det. Jeg husker, som vi fleste af os, vi kender vores kære bror Erling. Han var ikke nem med at gøre igen mange, mange, mange år. Folk var bange for ham. Og han gjorde mange ting, som var helt hen i vejret at gøre. Og så kostede jo penge for menigheden. Og så videre, og så videre. Ikke en, og det er Guds kærlighed, det er Guds nåde. Ikke en eneste gang, ikke en gang bebrejdede jeg ham. Selvom jeg tænkte mig selv, så nu er det altså nok. Nu, så kom den her kærlighedens ånd og sagde, vilde, rolig. Rolig. Så jeg selvom han gjorde mange mærkelige ting, som vi jo alle sammen kender, så han er jo et eksempel på, at hvis han, uanset om, hvad han gør, møder kærlighed, accept, tilgivelse, fordi Kristi kærlighed er udgydt i hjerterne, hvor ved Helligånden, så er det ikke andet, der vil det forandre, og ærligt bliver så vidunderligt forandret, eller forvandlet, vil jeg hellere sige, inden Herren tog ham. Og der vil jeg gerne understrege en ting, det er, at jeg sagde det forleden, at troens mål, det er ikke at blive helbredt. Det står der ikke noget om i Bibelen. Troens mål er sjælens frelse. Det er det eneste, jeg sagde i forbindelse med troens mål. Mennesker, de går efter målet at blive helbredt. Også har nået et bedre mål, end at blive helbredt. Ja! Hun har nået målet, sin sjæls frelse. Og jeg har nogle ting her, som hun har skrevet til vores kære Kirsten her på mail kort før hun forlod dette her liv for at gå ind til det bedre liv. Og det er, jamen det er så gribende, så vidunderligt gribende og så videre. Hvordan hende der selv var i store smerter og blev prøvet på mange forskellige måder. SMS'e rundt og trøste dem, de andre i stedet for. Ja, det er gribende at læse. Og jeg vil sige dig, jeg glæder mig meget mere over, at hun er nået troens mål, sin sjælfrelse, end hvis hun opnår en eller anden mål for en helbredelse, som den det er langt, 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 langt vigtigere. Vi er alle bestemt til at dø og dømmes. Der er ingen, der kommer udenom. Der er ingen, der kommer udenom, medmindre Jesus kommer. Det skal godt se i øjnene. Men sjælen. Og det er den, som skal nå troens mål. Og der kan vi så hjælpe også med at nå troens mål. Ja, men du skal bare vide, hvordan det er blevet sagt. Du skal bare vide, hvordan det er blevet gjort. Du skal bare vide, og så videre, og så videre. Og det eneste, der kan forvandle, det er, at de møder et menneske, som ikke bare er åndelig, men også er sjæleligt, som hvor det hedder, at vi har fået delagtighed i sindets fornyelse, som skal føre til en total genoprettelse af sjælen, akrotymia. Og det, som kom til at gøre forskellen for Erling, det var, at der var, når der var et menneske måske, eller et par stykker, som troede på ham, og mødte ham med kærlighed, accept og tilgivelse. Og det skal vi tage med her også. Det har været en turbulent tid nu, også i den åndelige verden, også i den menneskelige verden. Der er desværre blevet sagt så mange ting, der mener, der er sagt, og der er sagt og gjort, og man, jeg så, jamen, jeg oplevede sådan, det var meget kaotisk. Og sådan en kaotisk situation, der kan mennesker gøre rigtig mange dumme ting, for at sige det rent ud, eller og andre ting, og det er jeg bange for, at vi alle mere eller mindre har været involveret i, selvom vi måske mener noget andet. Men det er kærligheden, som skal ændre. Og derfor så skal vi ændre menigheden. Jamen, så skal vi til at forstå, hvad kærlighed er. Og så skal vi gå ind under Helligåndens rensagelse. Og så skal vi bede om en fornyelse af Helligånden, fordi Guds kærlighed, hvor det bliver udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Og når Guds kærlighed udgydes i vores hjerter ved Helligånden, så må det vise sig konkret ved, at der sker noget heroppe. Sindet. Og vi kan lige så godt indrømme det, venner. Jeg tror nok, jeg sagde noget forkert til min kære bror Bo i telefonen. Om jeg brugte ordet sindssyg, men det måtte jeg trække i mig. Bo, du er ikke sindssyg, men du har et sygt sind. Det har vi alle sammen. Alle har syndet. Og alt er blevet sygt. Der er ingen undtagelse. Men sindssyg er en kronisk tilstand. Men sind at være syg, at sind er sygt, kan svinge. Nogle gange så går det bedre, andre gange går det så godt, men lige snart du er sindssyg, så er det en kronisk tilstand. Så det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om et sind, som er sygt, og som der ikke kan gøres noget ved. Vi er underlagt sind og følelser er en del af vores sjæl, og den er ofte underlagt fjendtlige ting, og som vi kender fra Guds ord af, og så videre. Så den skal fornyes. Og der er det kun Guds kærlighed, der kan. Og derfor er det så vigtigt, det som Paulus siger i Romerbrev 12:1, at vi skal fremstille vores legemer. Når der står det, så er det ikke bare kroppen, så er det faktisk, siger Alfred sang om, det er, alt skal fremstilles, alt skal overgives, alt skal underlægges ind under Jesus Kristus, så er den kærlighed, som er nødvendig for min totale frelse og genoprettelse, min totale forløsning også, og det er det også sådan for dig, at den kan begynde at tage form. Vi kan ikke begynde at påtage os, at nu vil jeg elske. Det kan vi ikke. Vi kan ikke elske, fordi synden har for stor magt i vores liv. Derfor siger Bibelen, Guds ord, at kærligheden består ikke, siger Paulus, siger Johannes, i at vi elsker. Hvis det var det, der skulle, så kunne vi lige så godt opgive. Men kærligheden består i, at Gud elsker først. Kærligheden består i, at Jesus kom som et kærlighedseksempel, også makrotymia, og viste, hvad kærlighed det var for noget. Og Jesus bebrejdede ingen, han anklagede ikke nogen, osv. Han havde god grund til at anklage den kvinde, der var grebet i hår. Det gjorde han ikke. Jeg fordømmer dig ikke, sagde han. Han kunne anklage kvinden ved Sikars brønd, som var i gang med den sjette mand. Men Jesus anklagede og sagde, jeg har noget at give dig, venner. Ud med alt det der forbandede anklage, al den forbandede kritik, vi har imod, alle de tanker, følelser og ondskab, der kan indeholde. Kom ud med det. Kom af med det. Vi er ikke sat her for at dømme og fordømme. Vi er sat her for at mennesker ved Kristus i os skal få noget andet, end verden giver dem. Må Herren gøre det, og det gælder, og det begynder ikke i verden. Peter, han siger ganske klart, at vi skal elske hverandre. Og vi skal elske, vi skal åbne os for broderkærlighed, og dernæst siger han kærlighed til alle. Vi kan have kærlighed til alle, venner. Det kommer vi ingen vegne med. Vi skal begynde med broderkærligheden. Og der siger jo Peter ganske klart, I skal lægge til jeres tro. Det er ikke nok, I hører om den kærlighed. Det er ikke nok, at I tror på, at Gud elsker osv. osv. I skal lægge noget til for jeres egen del. Læg derfor til broderkærligheden og kærlighed til alle. Og skal menigheden være en menighed, som skal kunne formidle kærlighed til alle, så vil det aldrig kunne ske, hvis vi hopper over broderkærligheden. Fordi at helt klart sætter Peter en liste op. Amen. Det skal vi lægge til vores tro. Og vi skal være ivrige efter det. Vi skal optage med det, frem for noget som helst andet. Hele skabningen venter på den kærlighed. Det er det, Romerbrevet siger i 12. kapitel. Eller i 8. kapitel. Ja. Den venter efter det. Og så husker jeg, at jeg aldrig glemt, og kommer til at glemme, at Paul Hoffmann havde et morgenandagt på DR1, hvor han også talte om kærlighed, om nødvendigheden af, og lidt om, hvad kærlighed var. Han havde kun 5 minutter, men nødvendigheden af denne kærlighed. Og ved du, hvad han sagde nu der, som jeg aldrig har glemt? Han sagde, selv en bisk schæferhund kan stoppe med at bide, hvis den får kærlighed. Ja? Hvordan skal vi få folk til at holde op med at bide efter mig? Det var troende med, og det er helt for dårligt. Og det kan de da ikke tillade sig, jeg kan ikke være bekendt og så videre. Hvis du vil have hunden til at stoppe med at bide, så lad det få kærlighed. Hvis du vil have noget mere ud af din dejlige hustru eller mand, så lad være med at bide efter hinanden. Lad kærligheden komme til. Ja, og den gør sin gerning. Jeg er glad for den der oplevelse, jeg havde med Edith der, fordi den lærte mig en hel masse ting. Jeg har aldrig sagt til Edith, hvorfor jeg forandres. Aldrig. Men hun mærkede. Hun mærker. Vi skal være så optaget med, at vi er så kærlige. Vi skal være så kærlige, og så videre, og så videre. Ja, det er ikke det, der drejer sig om, at vi bliver selv optaget i det her område. Men det er, at vi tror på, at Jesus Kristus i dag kan møde et menneske i mine omgivelser, ved at jeg møder dem med akrotymia, med kærligheden er langmodig, den tåler, den holder ud. Og venner, skal vi tale om Jesus sindelag, så lad os tage til Golgata. Ja. Han holdt ud til det yderste. Hvorfor? Svaret er et eneste ord. Kærlighed. Lad os gå den vej. Hvis jeg nu synes, at ham der, Vokumir, han kommer fra sjælen her, så kunne jeg så som forstander, som er interesseret i, at hvis vi skal komme nu og så videre, så kunne jeg gå ned og give ham nogle hårde ord. Så vil der komme noget dårligt imellem os. Det er derfor, der er dårlige ting imellem os. Vi har let til hårde ord, i stedet for milde ord. Og to, eller det er ikke bare ordernes indhold, det er ligesom meget tonen. Forstår du? Det er jo ikke altid en hund. Den forstår ikke, hvad vi siger. Det tror jeg ikke på. Den kan godt lære at forstå nogle ord, som den gentager. Men hunden registrerer, om du elsker den, på din tone overfor den. Og det gør dyr faktisk i stor grad. Det samme her, venner. Lad os ændre tone. Lige meget, hvad vi møder, så lad os ændre tone. Kærligheden, den har kendende kærlighed, den har kærlighedsaccept og tilgivelse. Det vi taler om nu, venner, det er, at Helligånden, at Jesus, taler til os og giver os en mulighed for at vende nogle ting. Hvor vi måske kan undlade, at vi skal bruge timer og timer igen og igen lange tider og tænke om, at Gud vil gribe ind. Så lad os gå en lettere vej. Lad ham begynde at gribe ind. Her. Amen. og så vil ting begynde at ændre sig. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være i Jesu navn. Så jeg har bare delt lidt af det her, men det er vigtigt, at vi går den vej her, som vi ser i Guds ord. Som Peter siger, Jesus gik foran som et forbillede. Men vi kan åndeligt gøre Jesus som forbillede. Var han ikke vidunderlig? Var han ikke god? Var han ikke stor? Er han ikke? Og så videre, og så videre. Jo, absolut. Der er masser af ting, der kan siges om Jesus. Men når vi åndeligt gør det, så bliver det ikke en del af os selv. Fordi det Jesus forbillede, han gav os, det er det, Helligånden skal gøre mig og dig til. Og der kan vi begynde at opleve den opfyldelse, Jesus bag om. Far, når jeg nu drager væk, beder jeg om, at jeg må blive herliggjort i dem. Der stod han sammen med sine disciple. At jeg i dem. Og derved kunne de senere herliggøre Jesus i det synlige. Amen. Det er vejen, vi skal gå, venner. Bevæger vi os af den vej, vi kan begynde i dag. Som Paul Hoffmann, da han havde talt om nogle ting, som han, der skulle være anderledes. Han talte lidt om menigheds tilstand ved en morgenandagt også, og sådan lidt, du ved, ganske kort. Og så kom det i visdomsord, sagde han. Men det er jo klart, siger han. Vi kan ikke gøre noget for de andres vedkommende. Men vi kan gøre noget for vores eget vedkommende. Og begynde i dag. Amen. Så lad os gøre det, venner. Og så kunne det jo så være også. Ja, jeg ved ikke, at det er ingen tvivl om, det bliver tema på også på i påsken. Påsken er jo den største åbenbarelse, vi sådan set har af Guds kærlighed gennem Jesus Kristus. Så på en torsdag starter vi så her. Og vi har nadver torsdag aften, som Jesus havde med sine disciple. Og det var jo meget interessant, venner, for den der torsdag aften, som Jesus havde med sine disciple, der udfordrede han dem ved at klart at sige til dem, som sendte dem, det var sandheden, var, en af jer vil forråde mig. Jamen, hvad kommer det også ved? Paulus siger faktisk ved en lejlighed, at det er med tårer, jeg ser, at der er nogen iblandt jer, der vandrer som fjender af Kristi kors. Og vandre som fjender af Kristi kors, ved du hvad det er? Det er at forråde ham. Igen. Og derfor så var det ikke bare en aften, som var en glædesaften. Det var Jesus, han sagde nogle ting, som, og det gjorde dem usikre. Og jeg går lige den der, fordi at Jesus kunne jo have gået direkte og sagt, jamen det er ham, det er Judas der. Eller han kunne have døbt i faget sammen med Judas og sagt, det er ham. Det gjorde Jesus ikke. Han lod dem få den mulighed at komme alle sammen med det spørgsmål. Det er vel dog ikke mig, Herre. Det var en ransagelses aften, da han delte den sidste nadver med sine disciple. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du hører Guds ord. Ja, jeg går ikke sådan let forbi, heller ikke når andre taler. Nogle gange må jeg også stille det spørgsmål. Nogle gange alene sammen med Herren, sige, Herre, er det mig? Er det mig? Det er et godt sted at være. I stedet for, at vi har en eller anden overåndelig opfattelse af os selv. At vi er simpelthen så kristne og så heldige og så gode og så rare, så der er næsten ingen grænser for det. Og så, ja. Men det er godt at komme derhen. Jesus, er det mig? Når Herren talte, jeg har papirerne med, men det får vi ikke tid til at gå ind på, men vi kommer den vej ind, hvor Herren talte her for ikke ret længe siden i det profetiske budskab. Jeg ser tre grupper. Jeg ved ikke, om du bare kan sige, nå, jamen, det må, hvem kan det være? Der har vi jo igen, ikke sandt? Hvem kan det være? Jeg kunne tænke mig, at det var ham og hende, fordi jeg synes, der er noget ved ham, der er noget ved hende, der er noget ved den, og så videre, og så videre. Men når Herren taler, så skal du lade være med at gå den vej med noget som helst. Du skal spørge dig selv og Herren om. Herren og dig selv om, skal jeg sige det på. Den rækkefølge, er det mig, Herre? Det er mig. Amen. Så det bliver torsdag aften her, hvor vi skal samles om Golgata, hvor vi og sangen vil dreje sig om det. Jesus Kristus, ja, det må aldrig gå i glemme bogen. En af tegnene vender på, at kærligheden er ved at blive kold hos de fleste, fordi hvis ikke vi får en eller anden oplevelse her, en eller anden åndelig oplevelse her, et eller andet, jamen så er vi lidt utilfredse der. Nej, det var et mærkeligt møde, det var sådan noget dødt noget alt sammen, du ved. Men vi skal tilbage til tilbedelsen, lovprisning, taksigelse. Tak, elskede Jesus, du døde for mig. Det der del af fornyelsen, måske det hele ligger. Kom til Golgata, du trælse sjæl. En god sang. Kom til Golgata, du trælse sjæl. Så vil jeg sige tak for den her stund her, som Herren har givet os. Så vil jeg også gerne sige, at når vi samles lige ganske kort, i hvert fald indtil videre ganske kort, for at bede sammen, så er der ikke nogen, der skal være udelukket. Alle er velkommen til at stille og komme ind i kvarter, før mødet starter. Sammen bøje dine vores knæ. Det er fordi, det er ikke, hvad vi beder, der sådan set er det aller vigtigste, men det er, at vi bøjer os for Jesus Kristus, så han kan forny os til ånd, sjæl og til legeme. Så alle er velkomne der. Vi skal bare komme ind. Men som også blev sagt, at er man derude og ikke synes, man vil være med inde, så prøv lige at være lidt afdæmpet, så vi ikke forstyrrer. Men det bedste er, at vi kommer ind og kan være med i ganske kort søge Herrens åsyn. Det er jo sådan, det jeg forstår, beslutter vi os for noget, som har Guds velbehag, så har vi en fjende, der vil lægge alt i, at det skal ikke lykkes. Men han skal ikke få lov til at lykkes. Det skal Herren få lov til. Halleluja. Så venner, nu tak for mødet her, så kan vi jo allerede i dag begynde.